วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสมาชิกพรรคขององซานซูจีเสียชีวิตในห้องขังท่ามกลางการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศวุฒิสภาอเมริกันผ่านร่างกฎหมายบรรเทาทุกโควิด-19 เฉียด2ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกจับตามองสัมภาษณ์พิเศษเจ้าชายแฮร์รี่เมแกนเผยเรื่องราวชีวิตในราชวงศ์อังกฤษในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเน้นย้ำมุ่งทำงานดูแลชุมชนชาวไทยพร้อมบอกปัดสหรัฐไม่ห่วงการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยรายงานเรื่องจีนผ่อนคลายนโยบายย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมืองหวังกระตุ้นการบริโภคและลดช่องว่างทางสังคมส่งท้ายวันนี้นะครับห้องระบายอารมณ์ทางออกของคนเครียดจากโควิด-19 ดีต่อใจจริงหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางองซานซูจีเสียชีวิตในห้องขังระหว่างถูกตำรวจควบคุมตัวจากการยืนยันของ VOA ภาคภาษาพม่าในขณะที่การประท้วงรัฐประหารยังคงดำเนินต่อไปทั่วประเทศโฆษกของสมาคมเพื่อการช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมาหรือ AAPP กล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่านายคินมองเลตสมาชิกพรรค NLD ถูกจับกุมที่ย่างกุ้งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตในห้องขังโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตโฆษกตันจีเปิดเผยนะครับว่าศพของนายคินมองเลตมีรอยเลือดที่ศีรษะและมีบาดแผลที่หลังนะครับแถลงการของ AAPP ระบุด้วยว่ามีผู้ถูกจับกุมไปอีกมากกว่า 1,700 คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยตำรวจเมียนมาได้บุกจู่โจมที่พักของบุคคลเหล่านั้นก่อนที่จะใช้กำลังทำร้ายและลากขึ้นรถตำรวจไปการประท้วงรัฐประหารยังคงดำเนินต่อไปในหลายเมืองใหญ่ของเมียนมาในวันอาทิตย์นะครับและมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนที่เมืองมันดาเลมีผู้ประท้วงร่วมไว้อาลัย2นาทีให้แก่ผู้เสียชีวิตจากการกระทำของตำรวจและทหารเมียนมาซึ่งคาดว่ามีจำนวนมากกว่า50คนแล้วที่เมืองบากันหนึ่งในเมืองมรดกโลกของยูเนสโกมีรายงานว่าตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและระเบิดแสงเพื่อสลายผู้ชุมนุมและมีรายงานผู้บาดเจ็บสาหัสอย่างน้อย2รายซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับว่าถูกยิงด้วยกระสุนจริงหรือไม่นะครับเมื่อวันศุกร์คริสตินเชเลเนอร์ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านกิจการเมียนมาเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงของ UN หารือเพื่อมีมาตรการเร่งด่วนในการนำประชาธิปไตยกลับมาในเมียนมาพร้อมระบุด้วยว่ามีผู้ประท้วงอย่างสันติเสียชีวิตไปแล้วประมาณ50คนจากการปราบปรามของกองทัพเมียนมานะครับส่วนที่สหรัฐนะครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายบรรเทาทุกข์คนอเมริกันจากการระบาดของโควิด-19 มูลค่า1ล้านล้าน9แสนล้านดอลลาร์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของพรรคเดโมแครตและประธานาธิบดีโจไบเดนวุฒิสภาลงคะแนน50-49ให้ผ่านร่างกฎหมายบรรเทาทุกข์ดังกล่าวหลังจากอภิปรายต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับโดยต่อจากนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอีกครั้งเพื่อให้รับรองส่วนที่มีการปรับแก้โดยสภาสูงก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีไบเดนลงนามต่อไปในสัปดาห์นี้ร่างกฎหมายนี้รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงให้คนอเมริกันคนละ 1,400 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ต่อปีขยายเวลาให้เงินช่วยเหลือคนตกงานอีกสัปดาห์ละ300ดอลลาร์ไปจนถึงเดือนกันยายนจัดสรรงบประมาณ 350,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและของรัฐต่างๆเพิ่มเงินทุนสำหรับการแจกจ่ายวัคซีนและเพิ่มส่วนลดภาษีสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนะครับโดยจะจัดสรรงบประมาณ 130,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่โรงเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาเพื่อใช้ในการดัดแปลงห้องเรียนให้รองรับการเว้นระยะห่างทางสังคมติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศใหม่และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับคุณครูและนักเรียนและอาจรวมถึงการจ้างพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขประจำโรงเรียนด้วยสำหรับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นร้านอาหารและบาร์ต่างๆก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์จากมาตรการบรรเทาทุกข์นี้เช่นกันนะครับ มาตรการบรรเทาทุกข์ชุดล่าสุดนี้ถือเป็นชุดที่3นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด19ในอเมริกาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วและเป็นชุดแรกภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานของรัฐสภาชุดใหม่ที่ครอบครองโดยพรรคเดโมแครตแม้ว่าร่างกฎหมายนี้จะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเลยก็ตามสว.พรรครีพับลิกันโจมตีกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปในขณะที่สว.พรรคเดโมแครตเห็นว่าเงินช่วยเหลือจำนวนมากนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากมีผู้ตกงานในช่วงการระบาดของโควิด-19 มากถึง10ล้านตำแหน่งและยังมีผู้คนจำนวนมากที่ดิ้นรนหาเงินเพื่อให้เพียงพอต่อค่าอาหารและค่าเช่าที่อยู่อาศัยของพวกเขานะครับครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันมนัสวีศรีโสดาพลในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระแสความกังวลด้านกระแสต่อต้านชาวเอเชียและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประเทศไทยซึ่งมีผลมาสู่ชุมชนชาวไทยในสหรัฐด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานการสัมภาษณ์ที่ว่านี้มาเสนอครับ
ในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเวลาที่ผู้ที่อยู่ในสหรัฐประสบปัญหามากมายครับโดยเฉพาะผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สภาพการใช้ชีวิตทางสังคมและทางเศรษฐกิจมีความลำบากยุ่งยากมากกว่าที่เคยเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันมนัสวีศรีโสดาพลซึ่งเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมกล่าวว่าทางสถานทูตและสถานกงสุลทุกแห่งทั้งที่มหานครนิวยอร์กนครชิคาโกและนครลอสแองเจลิสต้องทำงานหนักขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางภาวะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงขึ้นอย่างมากตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วในส่วนของความเป็นอยู่ในสหรัฐของชาวไทยท่ามกลางกระแสเหยียดผิวต่อผู้มีเชื้อสายเอเชียอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นดังเช่นกรณีของนายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีที่ถูกวัยรุ่นอเมริกันวัย19ทำร้ายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและทำให้เกิดกระแสความกังวลและความกลัวในหมู่ชาวไทยและความไม่พอใจของประชาชนทั่วไปผู้ประนามเหตุการณ์ดังกล่าวนายมนัสวีตระหนักดีถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรับทราบถึงปฏิกิริยาจากผู้คนในสังคม
เท่าที่เราทราบก็มีการแสดงออกโดยกลุ่มคนเอเชียต่างๆในสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นกระทั่งรัฐบาลก็คิดว่าเขาคงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเขาก็ต้องคุ้มครองทุกคนในสหรัฐไม่ใช่เฉพาะคนเอเชียแต่เราก็อยากให้เขาระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมันมีเหตุการณ์ที่สอยเห็นว่าเป็นการเหยียดผิวเกิดขึ้นกับคนเอเชียเยอะ
อย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตไทยยอมรับว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วง
เพราะการเลือกปฏิบัติทางผิวการเกลียดชังก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์นะไม่ว่าจะสังคมใดก็แล้วแต่พอเกิดขึ้นกับชาวเอเชียด้วยกันพอเกิดขึ้นกับคนไทยด้วยกันและยิ่งถ้าคนไทยเสียชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมีความกังวลแต่เราก็ได้แสดงความกังวลกับฝ่ายสหรัฐด้วยนะให้เขาคอยดูแลคนเอเชียคนไทยในประเทศเขานะแล้วก็ในกรณีที่มันมีเหตุการณ์อย่างเช่นที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยก็ทางสถานกงสุลก็ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนะเพื่อขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะและให้นำผู้กระทำผิดเนี่ยมาลงโทษ
นอกจากประเด็นต่างๆที่ว่าแล้วนายมนัสวีกล่าวด้วยว่ามีภารกิจมากมายที่ทางสถานทูตและสถานกงสุลต้องพยายามติดตามเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนไทยที่มีอยู่กว่า 500,000 คนทั่ว50รัฐของประเทศ
กรณีที่มันมีเหตุการณ์อย่างที่เท็กซัสเมื่อเร็วๆนี้ไฟฟ้าดับทางสถานทูตก็ได้ติดต่อกับทางคนไทยชุมชนไทยที่เท็กซัสผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับกองสุนกิติมศักดิ์ของไทยเราที่เท็กซัสเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยว่าได้รับผลกระทบยังไงหรือไม่เพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของเรา
ขณะเดียวกันสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประเทศไทยนำมาสู่การแสดงความคิดเห็นจากผู้สนับสนุนของสองแนวคิดที่แตกต่างก็เป็นอีกประเด็น ที่เอกอัครราชทูตไทยเปิดเผยว่าได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับทางตัวแทนรัฐบาลสหรัฐบ้าง
มีก็ส่วนใหญ่เป็นการแสดงความหวังว่าประเทศไทยจะพัฒนาในทิศทางที่กำลังพัฒนาอยู่ในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็หวังว่าจะรักษาหรือให้ความสำคัญกับค่านิยมต่างๆซึ่งก็สอดคล้องกับค่านิยมที่คนไทยแล้วก็รัฐบาลไทยที่ผ่านมาก็สนับสนุนอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของการสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนะฮะซึ่งเราก็รักษาไอ้สิทธิเสรีภาพอย่างนี้มาตลอด
แต่นายมนัสวีย้ำว่าการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพใดๆนั้นจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเสม
อสหรัฐเองเขาก็เจอปัญหาเมื่อวันที่6มกราคมนะที่เขาถูกผู้ประท้วงบุกเข้าไปในรัฐสภาของสหรัฐมันก็สะท้อนให้เห็นว่าอะไรนะสิทธิในการแสดงออกเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องมีขอบเขตตามจำกัดตามกฎหมายที่มีอยู่นะแต่ก็ยังควรจะอนุโลมให้มีการประท้วงหรือให้มีการแสดงออกตามปกติ
ท้ายที่สุดเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันกล่าวย้ำว่าคนไทยที่อยู่ในสหรัฐนั้นควรทำหน้าที่ของตนในทิศทางที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมานานหลายร้อยปีให้คงอยู่สืบไปผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประธานในพิธีมิสซาต่อหน้าประชาชนชาวอิรักในเมืองเออร์บิลราว 10,000 คนในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นพิธีมิสซาจัดขึ้นที่สนามกีฬาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองเออร์บิลนะครับโดยมีผู้นำทั้งของอิรักและชาวเคิร์ดเข้าร่วมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลต่างชาติก่อนหน้านี้พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเมืองโมซูและเมืองคาราคอสในวันสุดท้ายของกำหนดการเยือนอิรักเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆในอิรักท่ามกลางการสู้รบของกลุ่มติดอาวุธกับกองกำลังของรัฐบาลกลางและการประท้วงในหลายเมืองประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกส่งเทศนาขอให้ทุกคนช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้และทรงขอให้ประชาชนอิรักร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองโดยที่ไม่ทิ้งใครหรือกลุ่มใดไว้ข้างหลังระหว่างการเยือนเมืองโมซูเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์พระสันตะปาปาทรงเทศนาต่อคริสตศาสนิกชนโดยมีฉากหลังเป็นโบสถ์ที่ถูกทำลายจากสงครามทรงกระตุ้นให้ชาวคริสต์ในอิรักเดินทางกลับมายังเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้เพื่อเริ่มการฟื้นฟูบูรณะหลังจากที่มีชาวคริสต์หลายพันคนหลบหนีออกจากเมืองโมซูในช่วงที่กลุ่มรัฐอิสลามเรืองอำนาจและปกครองพื้นที่ขนาดใหญ่ทางเหนือของอิรักในช่วงปีค.ศ. 2014ทั้งนี้จำนวนชาวคริสต์ในอิรักลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจนเหลือประมาณ 300,000 คนในปัจจุบันครับและอีกด้านหนึ่งองค์ดาไลลามะผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตส่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เมืองธรรมศาลาทางเหนือของอินเดียพร้อมกล่าวกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างกล้าหาญคำกล่าวขององค์ดาไลลามะมีขึ้นในขณะที่หลายประเทศยังคงประสบปัญหาในการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนของตนสำนักข่าว AP รายงานว่าสหภาพยุโรปเตรียมร้องเรียนต่อรัฐบาลกรุงวอชิงตันเพื่อให้รับประกันว่าประเทศในยุโรปจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาจำนวนหลายล้านโดสรวมถึงส่วนประกอบและวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตวัคซีนชนิดนี้ด้วยโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการฝ่ายยุโรปขององค์การอนามัยโลกฮันส์ครูกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ในยุโรปนั้นเพิ่มขึ้น 9%เป็นมากกว่า1ล้านคนนะครับหลังจากลดลงมาอย่างต่อเนื่อง6สัปดาห์ติดต่อกันโดยเวลานี้เชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษได้ระบาดไปใน43ประเทศจาก53ประเทศของยุโรปส่วนเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ระบาดไปแล้วใน26ประเทศและสายพันธุ์ที่เริ่มพบในบราซิลและญี่ปุ่นระบาดเข้าไปแล้วใน15ประเทศของยุโรปนะครับ เขาเตือนว่าเชื้อกลายพันธุ์เหล่านี้สามารถระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมและจำเป็นต้องใช้การควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังเพิ่มการตรวจหาเชื้อติดตามผู้ติดเชื้อและการกักตัวผู้ใกล้ชิดตลอดจนพัฒนาวิธีการดูแลรักษาอย่างได้ผลอีกด้วยนะครับโดยขณะนี้มี45ประเทศในยุโรปที่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตนแล้วข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุนะครับว่าณวันอาทิตย์มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกมากกว่า116ล้านคนเสียชีวิตแล้วกว่า2ล้าน5แสนคนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วชานตงได้เป็นจังหวัดที่2ของจีนนะครับที่ยกเลิกนโยบายจำกัดการเคลื่อนย้ายจากเขตชนบทเข้าสู่เมืองทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในเขตเมืองใหญ่และลดช่องว่างทางสังคมไปในเวลาเดียวกันแต่เครื่องทดสอบความสำเร็จที่แท้จริงของเรื่องนี้ดูจะอยู่ที่การเข้าถึงบริการด้านสังคมการศึกษาและการแพทย์อย่างทัดเทียมนะครับผู้สื่อข่าวหลินหยางหัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
จีนมีระบบที่เรียกว่าหูโกซึ่งคล้ายกับระบบทะเบียนราษฎรที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชากรและใช้มาตั้งแต่ปี2501โดยระบบดังกล่าวนี้จะบันทึกข้อมูลต่างๆอย่างเช่นชื่อตัวชื่อสกุลชื่อบิดามารดาชื่อคู่สมรสและวันเดือนปีเกิดและทะเบียนที่ว่านี้จะกำหนดสิทธิของประชาชนในเรื่องต่างๆอย่างเช่นพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยและทำงานสิทธิประโยชน์ทางสังคมที่จะได้รับรวมทั้งสิทธิในการเข้าโรงเรียนของลูกด้วยและโดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีทะเบียนอยู่ในเขตเมืองมักจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตชนบทนะครับนอกจากนั้นในช่วงก่อนหน้านี้ผู้ที่จะโยกย้ายจากพื้นที่ชนบทเข้าสู่เขตเมืองจะต้องมีหลักฐานเรื่องที่อยู่และงานทำก่อนจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตการเข้าพักอาศัยในเขตเมืองด้วยแต่ทางการจีนได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์เป็นต้นมาโดยเริ่มจากในจังหวัดเจียงซีก่อนและต่อด้วยจังหวัดชานตงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่ายในเขตเมืองรวมทั้งเพื่อช่วยลดช่องว่างทางสังคมระหว่างผู้ที่เกิดในเขตชนบทกับผู้ที่เกิดในเขตเมืองใหญ่ด้วยโดยประกาศของรัฐบาลจังหวัดชานตงระบุว่าจะมีการยกเลิกข้อจำกัดเรื่องการตั้งถิ่นฐานในเขตนาครโดยสิ้นเชิงตามรายงานการวิเคราะห์ของบริษัทที่ปรึกษา New Horizon นั้นหน้าที่หลักของระบบทะเบียนราษฎรหูโกของจีนนี้คือเพื่อควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ายภายในประเทศเพื่อบริหารจัดการการกระจายทรัพยากรและบริการทางสังคมรวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพในประเทศด้วยแต่การควบคุมเรื่องการเคลื่อนย้ายภายในก็ทำให้ระบบดังกล่าวสร้างความเหลื่อมล้ำและความไม่ทัดเทียมทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนในพื้นที่ชนบทกับคนในเขตเมืองขึ้นมาเฟยลิงวังอาจารย์ผู้สอนด้านการต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีกล่าวว่าการยกเลิกข้อจำกัดเรื่องการย้ายถิ่นฐานของประชากรนี้เป็นก้าวสำคัญในทิศทางที่ถูกต้องของจีนที่ทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยอย่างน้อยที่สุดก็คือในระดับจังหวัดส่วนนักเศรษฐศาสตร์คนอื่นก็ชี้ว่าการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าอยู่อาศัยในเขตเมืองนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเขตนครใหญ่และแรงงานจากเขตชนบทเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการซื้อที่อยู่อาศัยในเขตเมืองด้วยแต่ประชาชนบางคนในจังหวัดเชียงสียังไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เท่าไหร่นักและว่าตนไม่แน่ใจว่าผู้คนซึ่งมีทะเบียนบ้านติดตัวจากเขตชนบทจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางสังคมเหมือนคนที่มีทะเบียนบ้านในเขตเมืองโดยกำเนิดหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของบุตรส่วนนักธุรกิจจีนอีกคนหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าถึงแม้การยกเลิกกฎระเบียบเกี่ยวกับการโยกย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมืองจะเป็นเรื่องดี แต่ข้อพิสูจน์ของเรื่องนี้จะอยู่ที่โอกาสการเข้าถึงอย่างทัดเทียมในเรื่องบริการทางการแพทย์การศึกษาและบริการทางสังคมอื่นๆและว่าเรื่องที่จะต้องจับตามองก็คือหากเกษตรกรผู้ย้ายเข้าไปในเมืองได้รับสิทธิที่ทัดเทียมกับคนเมืองแล้วการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่ว่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าพอใจครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและเทปสัมภาษณ์พิเศษเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับชีวิตในราชวงศ์อังกฤษกับพิธีกรดังโอปราห์วินฟรีย์จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ CBS ในคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มตามเวลาในสหรัฐนะครับการสัมภาษณ์เป็นเวลา2ชั่วโมงนี้ถือเป็นการสัมภาษณ์สมาชิกราชวงศ์อังกฤษที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในโลกหลังจากที่เจ้าหญิงไดอาน่าพระมารดาของเจ้าชายแฮร์รี่เคยออกมาพูดถึงความล้มเหลวในชีวิตสมรสของพระองค์กับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เมื่อปีค.ศ.1995ซึ่งมีผู้ติดตามในอังกฤษสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือมากกว่า22ล้านคนในเวลานั้นอย่างไรก็ตามสถิติดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงเมื่อการสัมภาษณ์เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลออกอากาศในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีผู้ชมในสหรัฐหลายสิบล้านคนนะครับก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าโอปราห์วินฟรีย์พิธีกรหญิงผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ได้ขายลิขสิทธิ์รายการให้กับสถานี CBS เป็นมูลค่าราว 7-9 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้โอปราห์ยังถือสิทธิ์ในการออกอากาศในต่างประเทศด้วยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้หลังการประกาศข่าวทายาทคนที่2เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนประกาศยุติบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์วินเซอร์อย่างแน่นอนแล้วนะครับเมแกนอดีตนักแสดงสาวชาวอเมริกันกล่าวกับพิธีกรในการสัมภาษณ์พิเศษที่จะออกอากาศในวันอาทิตย์ว่าเธอพร้อมที่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างจากเดิมที่เธอและพระสวามีนั้นไม่เคยได้รับอิสระให้เลือกสิ่งต่างๆได้เองแต่ณวันนี้พวกเขาพร้อมที่จะยืนยันเพื่อตัวเองแล้วนะครับทั้งสองพระองค์ประกาศยุติบทบาทราชวงศ์โดยอ้างเหตุผลว่าไม่สามารถรับมือการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวและทัศนคติเหยียดเชื้อชาติของสื่ออังกฤษได้โดยเมแกนนั้นออกมากล่าวภายหลังว่าเธอไม่ได้รับการปกป้องจากราชวงศ์อังกฤษนะครับและก่อนการสัมภาษณ์จะออกอากาศสู่สาธารณชนในวันอาทิตย์นี้พระราชวังบักกิงแฮมได้ออกแถลงการว่าได้เริ่มต้นการสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเมแกนมาร์เคิลรังแกอดีตข้าราชบริพารหลายคนระหว่างที่ใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ในอนาคตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอย่างมากทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิเวภาคภาษาไทยครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับห้องระบายอารมณ์ที่ซึ่งผู้มีความเครียดจากความกดดันต่างๆสามารถทำลายข้าวของได้ตามที่พอใจนั้นกำลังเป็นที่สนใจมากขึ้นนะครับและนักจิตวิทยาก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดรายงานจากสำนักข่าว AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ทุกคนล้วนจะมีความเครียดในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เรื่องสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรเพราะบางคนอาจใช้วิธีออกไปสัมผัสกับธรรมชาติหรือบางคนก็ใช้วิธีออกกำลังกายเล่นโยคะหรือทำสมาธิเป็นต้นแต่สำหรับบางคนสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เขาหรือเธอได้พบทางออกใหม่เพื่อคลายเครียดนั่นก็คือ Rage Room หรือห้องระบายอารมณ์นั่นเองครับสำหรับในอเมริกาเองนั้น Rage Room เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2562เป็นต้นมาซึ่งคนที่พกความเครียดแบบเต็มๆอาจจะยอมจ่ายเงินเพื่อใช้ห้องดังกล่าวเป็นที่ทำลายข้าวของโดยไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นแต่บางคนที่ไปใช้บริการ Rage Room นี้กับเพื่อนเพื่อความสนุกสนานก็มีครับคุณจอห์นอิโลฮีมกับภริยาเป็นตัวอย่างของผู้ใช้บริการ Rage Room เพื่อคลายเครียดนะครับหลังจากที่ต้องถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านกับลูก4คนอายุตั้งแต่4ถึง17ขวบเป็นเวลานานหลายเดือน และคุณจอนบอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นคนเคร่งศาสนาและเชื่อในพระเจ้าก็ตามแต่เขาก็ไม่ต่อต้านเรื่องการทุบทำลายข้าวของในเรดรูมเพื่อคลายเครียดแต่อย่างใดครับแต่นักจิตวิทยาไม่ทุกคนนะครับที่เห็นด้วยกับการระบายความเครียดด้วยการทำให้ข้าวของแตกหักเสียหายอย่างเช่นอาจารย์เควินเบนเนตผู้สอนวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Pennsylvania State University บอกว่าถ้าคนที่เครียดมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมรุนแรงอยู่แล้วการส่งคนไข้ไปที่ Rage Room ก็เหมือนการส่งคนที่ติดการพนันไปรับการบำบัดที่สถานคาสิโนนั่นเองอาจารย์เควินอธิบายว่าแนวคิดเรื่อง Rage Room นี้มาจากทฤษฎีจิตบำบัดของซิกมุนด์ฟรอยด์เมื่อเกือบ100ปีที่แล้วที่ว่าถ้าเราได้ระบายหรือปลดเปลื้องความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวออกไปบ้างแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องเครียดก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นอย่างไรก็ตามผลการศึกษาในช่วง40ปีหลังนี้ได้แสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าการแสดงออกอย่างรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสถานการณ์หนึ่งเราก็อาจจะเรียนรู้และนำพฤติกรรมนั้นไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นอาจารย์เควินเบนเนตจึงคิดว่าน่าจะจำกัดการใช้ Rage Room เพื่อการเล่นแบบสนุกๆเท่านั้นก็พอครับและตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเมื่อร้านอาหารบาร์และโรงภาพยนตร์ในสหรัฐต้องปิดตัวลงห้อง Rage Room ของคุณทอมเดลี่ในนครนิวยอร์กชื่อ Break Bar ดูจะได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะมีคนมาใช้บริการกันตลอดเวลาโดยตัวอย่างหนึ่งของลูกค้าที่ Rage Room ในนครนิวยอร์กนี้ก็คือครอบครัวของคุณแม่กับลูกสาววัยรุ่น3คนที่ต้องถูกล็อกดาวน์อยู่กับบ้านมานานหลายเดือนเพราะโรงเรียนของลูกสาวยังปิดอยู่และทุกคนต้องเรียนแบบออนไลน์แถมยังไม่รู้ด้วยว่าจะกลับมาเปิดเรียนได้เมื่อไหร่ด้วยซ้ำแต่ครอบครัวนี้ก็ดูจะรู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ทุบทำลายข้าวของนอกบ้านตัวเองที่ Rage Room ดังกล่าวและแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งซึ่งครอบครัว4คนนี้ช่วยกันตีให้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงก็คือแผ่นป้ายที่มีคำว่าโควิด-19 พิมพ์ติดอยู่นั่นเองครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington